Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і я з Червонограда. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни. А до волонтерства тут може долучатися кожен.
Волонтерська шахта – подкаст про локальне волонтерство та силу громад. Для доброї справи немає маленьких донатів та міст. Запрошуємо вас у цьому переконатись на прикладі Червонограда.
Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і я з Червонограда. І такими словами зазвичай починаються більшість моїх знайомств. Почну з цього і сьогодні. Ви слухаєте подкаст «Волонтерська шахта», і це подкаст про локальне волонтерство. На прикладі 70-тисячного міста на півночі Львівщини – Червонограда. Власне, будемо в цьому подкасті говорити про те, наскільки важливі малі міста, малі волонтерські ініціативи і наскільки великі зміни вони можуть робити. І, власне, будемо говорити про те, що до волонтерства може долучатися кожен, незалежно від віку, знань та досвіду. Отож, це подкаст «Волонтерська шахта», давайте починати. Сьогоднішнім нашим гостем є Михайло Новосад, і Михайло є головою громадської організації «Фундація розвитку та стратегічних змін». Це організація, яка працює в Червонограді вже більше року і, власне, яка була заснована на базі волонтерського гуманітарного штабу. От, і, власне, Михайло нам розкаже більше саме про саму організацію і чим вона займається.
Так, усім привіт, мене звуть Михайло, в штабі кличемо на місько. Ми громадська організація, яка працюємо вже з початку повномасштабного вторгнення, офіційно створила свою громадську 2 березня 2023 року. Чим ми займаємося? Насамперед, ми надаємо допомогу військовослужбовцям, це наш пріоритетний напрямок. Також опікуємося людьми вразливих категорій. Це люди з інвалідністю, люди 65+, і сім'ї військовослужбовців. Видаємо зазвичай гуманітарну допомогу у вигляді аптечок, засобів особистої гігієни. Організовуємо збір коштів на різні потреби військових, таких як екофло, ліки від застуди, різні медикаменти, комплектуючі для аптечок.
Розкажи трохи про себе і про свій шлях до волонтерства. Я знаю, що він тебе був дуже цікавим, тому поділись, будь ласка, трохи цим.
Як я вже говорив, мене звуть Михайло Місько, так? Мені 23 роки, не одружений, між іншим, 23 роки, так, закінчив 11 училище і трохи про себе, про свій шлях. Коли навчався в училищі, я був дуже замкнутий собі і, можливо, 10 років, так, 2. Я був вдома, я грав відеоігри, так як в мене група інвалідності, я не знав, як себе реалізувати, чим зайнятися. І, зрештою, це була така, як, можливо, і депресія. Потім я зустрівся з однією з волонтерських організацій і думаю, ага, я хочу до них доєднатися, потрібно щось в собі змінювати. Приєднався до тої організації, почав здійснювати свою першу волонтерську діяльність. На той момент почався ковід. І ми поширили інформацію, як берегти себе від ковіду, поширили засоби гігієни між населенням, якраз таки в Червонограді. Потім я зрозумів, що мені цього мало, я хочу рухатись далі. І став я був тоді волонтером в Українському Червоному Хресті, і приєднався до Національної комісії з питань розвитку волонтерства і молодіжної політики. Мої обов'язки входив в західне регіональне об'єднання. Що я робив? Координував волонтерів, організовували заходи для волонтерів, опрацьовували волонтерські запити. Запити зазвичай були в плані навчань, в плані тренінгів, в плані більш популяризації волонтерського руху. Окрім того, за рік часу після своєї посади я став заступником голови волонтерської комісії. Потім, через півроку часу, я зрозумів, що я хочу рухатись далі, і я став головою Національної волонтерської комісії. Тобто я почав координувати більше, ніж 8 тисяч волонтерів по Україні.
Це дуже потужно. Розкажи, може, трохи більше про цей момент, як саме ти вирішив, що сидіти вдома вже не треба, потрібно до чогось долучатися, і, власне, долучився до волонтерства. Бо, наскільки я знаю, просто дуже багато людей з інвалідністю, власне, не виходять з дому, вони бояться, відповідно, наше суспільство інколи не має всіх рівнів потрібних інклюзій для того, щоб, власне, можна було зручно пересуватися. Власне, як в тебе був цей перші кроки в цьому напрямку до волонтерства?
Ну, якщо говорити за людей з інвалідністю, так, це дійсно важко. Чому? Тому що, коли в мене була депресія, коли я був вдома, паралельно шукав якусь роботу, щоб працевлаштуватись. І всі підприємці, коли встановили, що в тебе є певні обмеження, певна група, то вони одразу надсилали тобі відмову в працевлаштуванні, навіть не проходячи співбесіду. І це дійсно була дезмотивація, ти нічого далі не хотів робити, і ти собі таки думаєш, ну, якщо тебе не беруть на роботу, якщо тобі приходять відмови, то і що далі ти можеш робити? Нічого, сидіти вдома. Окей, в один чотирий момент я гуртаю Фейсбук, наткнувся на харківський на той момент Червоний Хрест. Мені сподобалась їхня форма. І в один чотирий момент я думаю, ні, я хочу їхню футболку мати. Бо їхня форма дуже була подібна до медичної, вона мені зазвичай подобається. І тому так, написав я спочатку в Харків, потім мене перенаправили до Львова, зі Львова мене перенаправили в Червоноград, потім знову до Львова. І це в мене такі перші бар'єри були у волонтерській діяльності, тому що і для Червоного Хреста, це, можна сказати, було щось в новинку, так? Ну і для мене перші ці здобутки волонтерської діяльності. Ну і зрештою, після цього я підписав свої перші документи, мені надіслали свою першу форму, і з того часу почав займатися волонтерством. Тобто моя волонтерська діяльність розпочалася з 2019 року.
Волонтерська шахта. Світлі історії волонтерства у темні часи.
Я, власне, згадую день, коли ми з тобою познайомились. Тобто, я була якраз тут, в штабі, ми познайомились. Ми, до речі, подкаст цей пишемо, власне, в волонтерському штабі в Червонограді, в штабі організації, фундації. І пам'ятаю, я писала щось, як завжди, в ноутбуці, і якраз ти теж прийшов, і Надя нас з тобою познайомила, казала, що ти теж можеш долучатись, хочеш долучатися. І пам'ятаю, як починався твій шлях, ти якраз більше працював з ноутбуком. То розкажи трохи, може, про те, як саме ти, як з твоєї сторони виглядала ця історія приєднання до, власне, штабу, і як ти перейшов так само до цієї історії з гуманітарною допомогою.
Взагалі, як я попав в штаб, невеличка предісторія. Перед тим, як в мене була депресія, як я сів вдома, я дуже часто багато кому писав із народних депутатів, так скажемо, із заступника мера, тому що, ну, коли ти людина з інвалідністю, і коли тобі кругом надсилають відмови про працевлаштування і тому подібне, ти думаєш, що тобі всі чимось зобов'язані, в тебе падають руки, і, ну, ти починаєш писати, і писати таке не дуже приємне людям. Окей, відкрився гуманітарний штаб, ми тоді працювали з волонтерською комісією, тому що дуже багато волонтерів звертались про те, що ми хочемо йти, ми хочемо допомагати. В Харкові є ці танки, волонтери говорять, ми готові, кажіть, що робити. І це от перші два тижні в мене було таких, що ми займалися саме координацією волонтерів, щоб не відпускати їх якраз таки на оце, на оце поля бою, поки не буде тої самої концепції. Паралельно з тим я побачив, що відкрився гуманітарний штаб і тут щось роблять. Телефоную до своєму другу, на перший момент мені зараз служить в військах Сполучених Штатів. Говорю, Діма, треба гроші, в нас війна почалася. Він надсилає $500, зайшов до штабу, подивився, що потрібно, був перелік. Почали їздити закуповувати. В першу чергу це були медикаменти, кривоспині. Дуже було тяжко їх дістати, тому що більшість аптек тобі відмовляють. Ми не можемо дати більше, ніж там 5 ампул. Говориш, що у нас є, що ми готові купити. Ні, є певні правила. Окей, 2 дні ми їздили, 2 дні ми закуповували на тих 15 тисяч. І закупили медикаменти, привезли. Приходжу до Наді, впізнаю Надю. Також багато чого писав різного. Питаю, потрібна допомога? Так, потрібно, можна на цьому день приходити. На цьому день приходжу, стоїть якийсь хлопець на вході, звали його Олександр. Я прийшов допомагати. Нам не потрібна допомога. Я такий, мене покликали. Окей, дзвонить до Наді. Надя мене не пускають. Надя виходить, Надя мене привела. І з того часу почав працювати. Спочатку ми робили перепуски машинами з гуманітарною допомогою, щоб вони могли заїхати в Київ, Харків. Це моє таке перше завдання було, дуже багато всього. Надя мені так дуже швидко показала. Ти ніби зрозумів, а ніби ти нічого не зрозумів. І дивився перед тобою ноутбук, якийсь листи, все. Потім з того часу все пішло-поїхало. Почали ми з перепусток. Потім ми реєстрували акти видачі гуманітарної допомоги. Це було дуже багато. Це було по 100 розписок, можна навіть більше на день. Ти мав їх всі носити в базу, я пам'ятаю, як це було, тобі їх приносять, приносять, ти не встигаєш поїсти, нічого, але реєстрували їх. Після тих розписок ми вже доєдналися до організації якихось заходів. У торговому центрі Майдан, це був мій перший захід, де нас просто поставили зі зброєю, збирайте кошти, пробуйте. Нам дали локацію, у вас є муляжі. Окей, на той момент це був наш перший збір, ми зібрали скільки десь. 1020, може 15. Потім, коли вже штаб почав переформатовувати себе, поставили відповідь, кого поставити головою організації, зрештою обрали мене. І з того часу почав координувати спільно з нашими волонтерами спільно з Надією, спільно з Оксаною, оцю всю двіжуху, цю всю діяльність.
Подкаст «Волонтерська шахта» на радіо «Сковорода».
Ну, це насправді дуже мотивуюча історія. І, як на мене, то вона якраз про таку боротьбу з стереотипами, бо насправді, коли ти вперше бачиш, я можу сказати це по своєму досвіду, коли ти бачиш людину з інвалідністю, тобто в твоєму випадку це проблема з ходьбою, тобто немає якоїсь такої впевненості в тому, що ця людина дійсно може, там, наприклад, якісь стереотипи заважають подумати, що вона може стати там головою організації. Але тим не менше, це дуже хороший мотивуючий приклад і для суспільства про те, що не треба стереотипізувати, і треба подивитися ближче, треба допомогти, треба підтримати. І насправді це можуть бути такі волонтерські самородки. Ми тут якраз в темі волонтерської шахти, тому якраз можемо говорити про самородки. І насправді дуже потужні історії, дуже яскраві історії. І це дуже класно. І я так само хотіла розпитати тебе про твій досвід пішого походу. Тобто, насправді, це теж одна з таких дуже яскравих історій, і я знаю, що ти дуже довго хотів його зробити, саме пройти пішки з Червонограда в Сокаль. Тобто, розкажи, як ти це планував, як ти на це наважився, скільки це було кілометрів, і, зрештою, що з того вийшло?
Як це було? Взагалі, побачив, що військовий, який втратив ногу, він пересувався на протезах. І в нього також це був піший похід, але він як? Він залазив на скали, на гори різні. І я собі подумав, я теж таке хочу зробити, теж потрібно було зібрати гроші, ми якраз збирали на зимові спальники. Зібралася наша штабна нарада, говорю, я хочу йти в Сокаль. Перший місяць, другий місяць прийшов, ніхто мене не допускав, мішення. Окей, в один чи той момент, вихідний. Не як вихідний. У нас немає вихідних, але я сказав, що в мене є якісь справи, мене не може бути на штабі. Я пішов до Сокалю. Я пішов тренуватися. Пробувати взагалі, чи я дойду, чи ні. Сфоткався я біля знаку Добрячина, закинув це в наш чат. Поки нуль реакції було. Потім скидую вже фотографії, де я біля Сокалю. І починається в чаті. Тоді було спекотно дуже. Десь 30 градусів, і ми по тих 30 градусів пробували йти, скільки я взагалі дойду, не дойду. Не взяли з собою води, але їх було дуже мало на ту погоду. Я зрозумів, що я дійшов до жвирки. І все. Скинув цю фотографію, говорив, все, ми будемо йти. Окей, переконав, що я дойду. І вирішили, дуже записали таку компанію рекламну, що буду йти, щоб донатили, тому що військовим на той момент дуже були потрібні спальники, та спальники ми купували. І зрештою, та пішли ми. Як це було? 1 жовтня ми зібралися біля знаку Добрячину. Ніби людей немає. Прийшов заступник мера. Прийшов лікар з Соснівки. Була хвилина мовчання, приїхала поліція, це був на супровід. Ну і що? Ми пішли, ми йдемо, дивимося, ніби ніхто не прийшов, але машина зупиняється. Окей, йдемо, побачимо, що з того буде. Йдемо, пішли ми досить таки швидко. Планували йти до 7-ї години, дійшли ми до Сокалю до 4:30. 5:30 ми вже десь в центрі були. І коли ти йдеш, коли ти бачиш, що кожна машина, яка їхала, вона зупиняється, вона починає донатити, ти повертаєшся ззаді, ти бачиш, які в тебе там затори, але водії її не сигналили, водії не говорили, чому перекрита дорога. Водії навпаки виходили, водії донатили, і це було досить круто. Дуже багато донату ми зібрали на прямому ефірі. І загальна сума в нас, якщо не помиляюсь, вийшла 101 тисяча. Правда, були сумніви, чи я взагалі дійду. Окей, я дійшов до жвирки, але чи я дійду до Сокалів, в тому то було питання. Чи я тренувався якось, Чесно, ні. На то не було часу. Єдине, що я тоді дійшов до жверки. Для мене це було досить. Думаю, будемо рішувати проблему по мірі поступлення. Якщо не впаду ніде, то вже добре. Ну і зрештою там ми пішли. І захід пройшов дуже класно. Зібрати 101 тисячу за день – це досить сильно.
Ти дуже часто говориш «ми». Мені здається, що тут, можливо, треба трошки більше пояснити, хто саме. Тобто, бо ти йшов не сам, ти йшов, власне, з командою штабу. От, і так само паралельно були ці прямі ефіри, про які ти згадав. Можеш трошки, будь ласка, про це розказати.
Сам процес? Окей. У нас волонтери, Ігор і Володимир, вони займалися тим, що вони підвозили до нас гостей. Надя з Оксаною, зі мною йшла Оксана Сковоронська, вона так мене мотивувала, пропонувала воду, щоб я посидів, відпочив. Коли я перші мої кроки були, взагалі без зупинку, Оксана вже бачив, Міша, ти закипаєш, треба посидіти. Я говорю, ні, ми йдемо. Я, Міша, ми посидимо. Тому сиділи, ми відпочивали, ми пили воду. Наді займалася прямими трансляціями, показувала, де ми, що ми, запрошували гостей паралельно. І наші волонтери, як я вже говорив, вони їздили з ними. Це була дійсно командна робота. Чому? Тому що кожен той похід був задіяний. Хтось займався прямими трансляціями, хтось мене там мотивував, щоб я йшов, або щоб я навпаки посидів трохи. Хтось займався обідами, хтось займався тим, що привозив до нас гостей. Ну і таким чином команда штабу працювала, і таким чином взагалі команда нашої громадської організації працює. Тобто зараз в нашій організації ті люди, які залишилися з початку повномасштабної. Кожного дня без вихідних вони приходять, щось роблять. Там потрібно загрузити машину, окей. На дворі Пасха, люди йдуть світити Пасху, все, що має бути, ми розвантажуємо машину.
Я пам'ятаю це. Я там теж була.
Так. Бо якраз таки ми ще хотіли запросити отця, що нам на складі посвітили якусь Пасху, але не вийшло. Ну, але це таке. Але це признак того, що оці волонтери, які зараз тут, вони розуміють, для чого вони це роблять. У нас були такі волонтерські зустрічі, ми на них зазвичай розмовляємо про те, що волонтерів мотивує та бути тут.
Це якраз було моє наступне питання, власне. Що тебе мотивує?
Я розповім, що мотивує наших волонтерів, а потім про себе. На першу чергу, волонтерів наших мотивує те, що вони зайняті, в них є спільна справа, яку вони займаються. Вони не можуть йти в лаври Збройних сил, хтось навчається, у когось є певні вади зі здоров'ям, та? Але вони Збройним силам допомагають. І це те, що їх мотивує, це те, що їх об'єднує. Що мотивує мене в діяльності? Я не хотів про це розказувати, але якщо так відкрито говорити, коли почалась війна, я викинув свою медичну карту. Я її викинув, я зараз без неї, бо не встигаю її переробити. Я пішов військкомат, говорю, давайте куди-небудь. Куди-небудь мене не взяли, по цей час мене ніхто не взяли, я без медичної карти. Але мене мотивує дійсно те, що я хоч не можу бути в лаврах Збройних сил по певним причинам, та що я кожного дня бачу військовим, що я розумію їхні потреби, розумію, що вони потребують, і допомагаю їм. Хоч не там на сході, але тут і оце от мотивація є. Що би мене змусили з столу піти з громадської організації? Певно, нічого. Єдине, що якщо би десь там напартачив, та й було прийнято рішення про те, що між тобі потрібно відсторонитися з командою, ну, що команда би прийняла таке рішення, окей. Або другий варіант – це якась така мобілізація, де б я дійсно міг попасти. Окей. А здебільшого нічого. І кожного дня з ранку до вечора ти в штабі, ти допомагаєш військовим. А найголовніша мотивація, напевно, це те, що ти дійсно наближаєш Україну до перемоги. Документальна робота, ніхто не відміняв, тебе перевіряють, що ти видаєш, кому ти видаєш, в тебе це все є, ти маєш показувати.
Волонтерська шахта з Настею Безпалько.
Це насправді дуже важлива робота теж, бо я знаю, що до вас приходять різні запити, різні органи. От, і відповідно є просто певна законодавча база і певні норми, яких треба дотримуватися, які вимагають певні мати певні документи, власне, особливо, якщо ви працюєте там з гуманітарною допомогою, яку потрібно там провести через кордон, зареєструвати і потім кудись передати. Тобто тут є дуже багато роботи так само паперової. І для того, щоб організація могла і далі працювати чисто і так, щоб і довіряли донори, і довіряли ті, хто донатять, от, то, власне, потрібно мати треба, щоб все було в порядку з документами. Тому це дуже важлива робота. І це, мені здається, одне з тих завдань, які, власне, продовжують можливість організації існувати. Тому це дуже класно. Тим більше, зважаючи на те, які обсяги роботи в організації, в саме фундації, то це дійсно, ну, я навіть можу сказати, що це не просто локальний рівень, це точно регіональний рівень. І, ну, зважаючи на те, кількість подяк від військових і на те, скільком людям ви допомогли, то це, я думаю, відчутно і на національному рівні. І з таких цікавих фактів знаю, що небагато є організацій якраз таких потужних, які мають великий склад, який якраз отримує допомогу з цілими фурами і бусами, і завантажує і далі фури і буси, які досі працюють десь по Львівщині. Не буду говорити за Львів, але за Львівщину. От тому ви дуже великі молодці, і та робота, яку ти теж робиш, як на мене, теж дуже важлива. От, і це знову ж таки, як тема нашого подкасту, якраз про малі міста і малі ініціативи, то ще раз це підкреслює, що кожна робота є важливою і тому має дуже великий ефект.
Ну, це звичайно так. У нас дуже багато напрямків діяльності, і між іншим, в цьому будемо реєструватись на платформі Української волонтерської служби, там, де можна буде знайти волонтерство в твоєму місці, там буде наша громадська організація, тому заповнити анкету. Коротко, якщо по напрямкам, то це видача гуманітарної допомоги, складання, формування аптечок. Банк одягу у нас функціонує кожного дня, ну, окрім суботи, неділі. У нас є волонтер Аня, яка сама приїхала з Херсонщини. І зазвичай кожного дня вона займається тим банком одягу, і якщо б не вона, нам дійсно було тяжко. Тобто це людина з числом внутрішньо переміщених осіб, людина, яка розуміє всю сутність цієї війни, яка йде, і вона приходить, допомагає. І не тільки, можна сказати, вона займається видачею одягу. Треба на який захід прийти, трошки каву за донат організувати, вона приходить. Потрібно щось допомогти розвантажити, Тетяна, не чіпайте, я їй прийду, допоможу. Тобто, от з такими людьми працювати – це одне задоволення. Тому що якраз таки, як я вже говорив, оця мета, щоб наблизити Україну до перемоги, вона об'єднує твою діяльність.
Це чудово. Це дуже об'єднує, дійсно дає певну таку спільну ціль. А розкажи, будь ласка, як ти відновлюєшся? Бо це насправді дуже великий пласт роботи, і насправді це так само емоційно важко, оскільки потрібно працювати із різними людьми, в різних ситуаціях. От, то як ти відновлюєшся, як ти бережеш свою менталочку?
Як я відновлююсь? Це питання. Я не знаю, як на нього дати відповідь, тому що відновлення є, коли ти поспав більше, ніж 6 годин. Оце твоє відновлення. Далі в нас... Є також дівчина, яка займається в нас волонтерською діяльністю, Христина Чемерит. Вона сама по собі є психологом. І коли ти вже розумієш, що ти на межі, ти зриваєшся, ти напишеш Христині там 11-12 ночі. Христина, проведи мені сеанс. І все, вона починає розписувати, чи не так, що варто змінити. Не знаю, чи воно працює на мені, але коли ти людині виговорюєшся про певні проблеми, тобі їй дійсно стає легше. Були моменти з вигоранням, так, але ці моменти вони, можна сказати, за 1-2 дні проходили. Чому? Тому що розумієш, що потрібно працювати і потрібно допомагати нашим військовим. У нас в штабі був випадок ще, не знаю, можливо, півроку тому, рік тому. Коли сидів ще на видачі гуманітарної допомоги, реєстрував, видавав набори з борт-центр Kitchen. До нас тоді дуже багато приходило, ми видавали продуктові набори переселенцям. Приходить чоловік, дайте мені допомогу, ви вже отримували. А в нас був алгоритм, що ми будемо допомогу раз на місяць. Місяця в нього ще не прийшло. У мене третя група інвалідності, мені потрібна допомога. Я такий, мої волонтери не знають, що з цим робити, як працювати, тож людина з інвалідністю прийшла. А я такий, це що я говорю? Ну, в мене перша група інвалідності, я працюю. Тобто люди зазвичай привикли дуже самі собі ускладнювати життя. Тому що якщо тобі там якісь поставили діагноз, ну, це не є вироком, тим більше третя група. Як я вже повторюсь, в мене перша Б, але паралельно я і займаюся волонтерською діяльністю тут, очолюю громадську організацію, паралельно займаюся волонтерською діяльністю у Українському Червоному Хресті. Працюю по проєкту «Браво». по проєкту PSPU, навчаю молодь писати швидко проєкти. Я там є асистентом, проводимо сесії по Life Skills, це життєві навички для молоді 14-35 років. Тобто мені нічого не заважає бути на двох роботах. Була б третя, я би пішов кудись на нічну зміну.
Ну, я в тобі не сумніваюся. Розкажи, будь ласка, як, ну, тобто ти кажеш, що ти, коли тобі скид вигорання, ти можеш там поспілкуватися з Христиною. Я знаю, що так само ви в самому штабі, в самій організації намагаєтесь теж мати якісь певні такі рефлексії для того, щоб, власне, берегти певні там робочі процеси, налагоджувати їх і берегти свою менталочку. То скажи, будь ласка, можливо, як ви ще дотримуєтесь якихось, які ви маєте, власне, ці якісь правила по внутрішній роботі, і як ви рефлексуєте саме внутрішньо в команді?
Ну, для волонтерів потрібна мотивація для їхньої діяльності, тому що якщо ми будемо мотивувати людей, то і зрештою діяльності не буде такої продуктивної. Як ми проводимо це? Це так дійсно можуть бути формальні і неформальні зустрічі. Якщо це неформальні зустрічі, можемо поїхати десь на дачу, там увечері зібратися, посидіти, відпочити, поговорити про свою діяльність. Якщо це формальні зустрічі, то ми проводимо таку рефлексію по SWOT-аналізу. Дивимося наші сильні, слабкі сторони і дивимося на те, де би варто було б звернути свою увагу. Зазвичай, коли ти працюєш з волонтерами, ти не повинен їм говорити про те, ти зробив не так, потрібно все переробляти. Зрештою, деколи буває таке, що я це сам говорю, але це не є правильно. Це волонтери, які кожного дня є в твоїй організації на безоплатних умовах. Ти можеш сказати людині, дивись, ти зробив добре, але потрібно то-то-то покращити, попрацювати над тим. Отак, спокійна атмосфера, без скандалів. І зрештою, це допомагає запобігти тому самому вигоранню. Якщо ти бачиш, що людина вигорає, то зазвичай ми як проведемо особисті бесіди, де вони дуже сильно допомагають. Можливо, або дати відпочити волонтеру, або ну, змінити йому напрямок його діяльності. Тобто, якщо він розвантажує фури, окей, то можна розвантажувати фури, може допомогти зі збором аптечків, може допомогти з організацією заходу. Тобто, такі методи, які стимулюють наших волонтерів взагалі до діяльності.
Волонтерська шахта. На вихідні у Червоноград.
Можливо, можеш трошки ще дати якісь поради, поділитися, як саме людям з інвалідністю не боятися брати на себе відповідальність, власне, виходити в світ і дійсно долучатися до якихось ініціатив, зокрема до волонтерства, от, і не боятися невдачі, не боятися осуду.
Потрібно починати з малого. Зрештою, зараз дуже багато є напрямків волонтерської діяльності. І якщо ти хочеш займатися волонтерством, але ти не можеш виходити з дому, ти можеш це робити дистанційно. Як я вже повторюсь, коли в Червоному Хресті я працював з ОВС, там було дуже багато напрямків діяльності саме онлайн. Потрібно було і айтішники, потрібно було і людям під час ковіду, які... Мій телефон не трогав. Був в них такий проєкт, коли до тебе дзвонила бабця, ти з нею спілкуєшся, ти питаєш, як в неї справа, вона питає, як в тебе справа, і зрештою таким чином у вас відбувається комунікація. Це теж волонтерська діяльність. Під час взагалі моєї волонтерської діяльності я був дуже замкнутий в собі, в мене не було ні публічних виступів, нічого. Тобто сидів і грав відеоігри. Зараз в мене досить добре розвинена комунікація. Коли нам потрібно було, ми робили ярмарок. Це був не ярмарок, це був захід, війна триває, пам'ятай. Нам потрібно було якісь штучки, щоб ми могли продавати їх і далі оці от кошти передавати на аптечки. Ну, як передавати, ми самі їх комплектуємо. Прийшло питання дзвонити до підприємців, щоб нам щось дали, бо в нас на той момент нічого такого не було, що можна було продавати. Окей, один дзвінок. Тобі одразу походили другий дзвінок. Взагалі, різні люди з Оліксу за півгодини тобі приносять брелки, які ти вже можеш продати. Тобто, оці от навички комунікації не повинно боятися. Якщо тобі відмовлять, окей, відмовили там, відмовили ще десь, але в будь-якому випадку тобі десь це буде на зелене світло. Нещодавно нам потрібно були шкарпетки для військових, коли ми пакували посилки до Дня Миколая. Перше, що компанія в Червонограді відкрила шкарпетки ОВ. Я подзвонив до них, сказав, що ми робимо. Нам потрібні шкарпетки. Одразу приїхали, одразу 80 пар нам дали. Тобто це те зелене світло, про яке я говорив. Не потрібно боятися, що тебе відмовлять. Відмовити можуть, так, звичайно, але все одно це зелене світло буде, і те, до чого ти йдеш, воно обов'язково зводиться. Якось в мене була така цитата: якщо ти віриш в свою мрію, вона обов'язково здійсниться. І частково з нею сходена, але частково ні. Тому що вірити в свою мрію – одне, але щось робити для неї, щоб вона збулась – це інше. Тому потрібно робити, і ти досягнеш тих вершин, яких ти хочеш.
Ну і, власне, відкривають тому, хто стукає. Тобто потрібно завжди робити перший крок для того, щоб тобі відкрили двері. Добре, дякую. І скажи, будь ласка, можливо, з якими труднощами ти стикаєшся в суспільстві? І, можливо, якось так само меседж загалом про важливість приймати людей з інвалідністю і не боятися їх брати в свої команди. От, бо я знаю, що дехто може просто боятися, що хтось там може не справлятися, але треба довіряти і треба пробувати. І, можливо, трошки ще тут.
Саме з якими труднощами? Зимою це дуже великі труднощі з пересуванням, тому що пересуваюся я погано. Взуття підібрати для моїх ніг – це щось таке мега-мега, тому що в мене за місяць може піти 3-4 пари взуття. Тобто в нас в штабі досить налагоджена транспортна логістика. В нас є водії, в нас є гості, наш грузинський волонтер, який от зимою він дуже сильно виручає, тому що якщо б не він, мені би було дійсно тяжко пересуватися, там, набиратися тої самої маршрутки. Кожного ранку хоче привозити, завозити мене в штаб, чи завозити куди потрібно, це все на безоплатній основі. Це от моя основна трудність – це пересування. Говорили про те, що можливо податися на якусь операцію, та, щоб там організувати збір коштів, щоб зробити було б легше, але не знаю, мій погляд на життя такий, що спочатку ми допомагаємо військовим, спочатку ми виграємо війну, а вже потім ми реабілітуємося. Щодо організацій, які беруть до себе людей з інвалідністю, в кожній організації повинна бути та людина, яка супроводжує волонтерів. Тобто ти не можеш взяти до себе людину і сказати, ти маєш займатися тим-то, тим-то. Ні, якщо тим більше, тим паче, якщо це людина з інвалідністю. Людина з інвалідністю приймати в команду зазвичай як людина без інвалідності, можна сказати, тому що тут та сама людина. Досить часто люди вживають термін, що це інвалід, чи це людина з обмеженими можливостями? Ні. Це людина з інвалідністю. Якщо говорити за обмежені можливості, в кожного з нас є такі обмеження. І тому цю термінологію не варто вживати. І людина з інвалідністю так само реалізується в команду, як і всі. Тобто особливої уваги до неї не потрібно. Єдине, що є люди, які не попросять про допомогу, що потрібно то-то-то-то. Ти можеш запропонувати, можливо, потрібна допомога. Тому, можливо, тобі потрібна допомога в пересуванні. І далі вже, якщо тобі говорять ні, це означає ні. Це не я подумаю, це ні. Якщо людина говорить так, мені потрібна допомога, то зрештою можна і в подальшому в тому напрямку, де їй потрібна допомога, супроводжувати.
Добре. Дуже, дуже тобі дякую. Насправді, твоя історія дуже мотивуюча і надихаюча. Я сподіваюся, що наші слухачі якраз теж від неї трохи зарядилися. Дякую тобі, дякую за ту всю роботу, яку ви робите разом з своєю організацією. Дякую тобі за сміливість говорити про свою інвалідність і про твою включеність, власне, в волонтерські процеси. І, звичайно, дякую тобі за розмову. Якщо в тебе є ще щось, що ти би хотів побажати чи сказати нашим слухачам, то можеш ще додати.
Останок я скажу, що коли якісь організації висилають, там, публікують про збір коштів і Люди мало донатять, люди забувають взагалі, що йде війна. На жаль, але таке є. І хочу сказати, що коли ти хочеш або задонатити, або щось принести, то обов'язково це потрібно робити. І насамперед, як ми вже, це така наша штурна фішка, яка виросла з походу, не буває маленьких донатів. Не буває взагалі маленької допомоги. Якщо ви хочете принести окопні свічки, у вас їх є там 5 чи 4, приносите. Це все потрібно нашим військовим. Якщо ви хочете задонатити, але у вас на карті 10 гривень, і ви думаєте, що мені тих 10 гривень дасть. Ні, у цих 10 гривень це іде якраз таки та сума, яка може врятувати життя якогось військового. Нам дуже невеличкий приклад, коли ми збирали кошти на аптечки. Ми відіслали бійцю у Запорізький напрямок нашу аптечку з турнікетом. Ми зазвичай закуповуємо сертифіковані турнікети або КЕТ-7, або Дніпро, на що хватає коштів. І коли тобі пишуть військові, що ваша аптечка врятувала життя, у нас нещодавно був такий випадок, що дійсно наш турнікет врятував життя військовому, який попав під обстріл. Тому не буває маленьких донатів, і навіть 5 гривень за донат вже, ми можемо рятувати життя тим, хто захищає нас.
І це ще раз наголошує на тому, що такі ініціативи волонтерські в малих містах є незамінними і є важливими. І вони теж роблять великі зміни, і навіть одне врятоване життя – це завжди дуже багато. Не кажучи вже про те, скільки тисяч аптечок ви склали, і скільки, ймовірно, набагато більше життів ви вже врятували. Тож дякую вам за вашу роботу і дякую тобі за розмову.
Дякую.
Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і я з Червонограда. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни. А до волонтерства тут може долучатися кожен.
Волонтерська шахта – подкаст про локальне волонтерство та силу громад. Для доброї справи немає маленьких донатів та міст. Запрошуємо вас у цьому переконатись на прикладі Червонограда.